Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Iz veka u vek, na hiljade jezika, od drevnih patrijarhalnih koliba uz vatru do savremenih pisaca, ispreda se priča o čovekovoj sudbini, koju bez kraja i prestanka pričaju ljudi o ljudima. Načini se menjaju, ali potreba za pričanjem ostaje. Priča kao da želi da produži iluziju života i trajanja, jer pripovedač i njegovo delo ne služe ničemu ako ne služe čoveku i čovečnosti. Ovako je Ivo Andrić govorio o priči i pričanju na dodeli Nobelove nagrade polovinom prošlog veka. Danas, na početku 21. veka u Beogradu, desetine hiljada čitalaca hrle na sajam knjiga, ne bi li se sreli sa istom iluzijom knjige i književnosti. Šta ih tamo očekuje, iluzija ili istina? Sa čime će se sresti i kakva je uloga, mogućnosti i moć književnosti danas, zarečeno i prećutano govore pisci Zoran Živković i Igor Marojević. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2.
Free, you forgive my sins.
12:06, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Beogradski sajam je, osim što nas podsjeća, opominje i poziva na čitanje, uvek je prilika da se zamislimo nad fenomenom književnosti, njenim smislom, ulogom i moći. O tome danas govorimo u ovoj emisiji, a moji gosti su pisci Igor Marojević i Zoran Živković. Dobar dan i dobrodošli.
Evo, dobar dan.
Gospodine Živkoviću, vi ste ovde, ako mogu tako da kažem, u višestrukoj ulozi pisac ste, možda najproveđeniji pisac u poslednjih 20 godina odavde iz naše sredine, profesor na fakultetu, prevodilac, teoretičar i evo, krenut ćemo od vas. Sajam knjiga je u toku i za većinu posetilaca on je sam po sebi priličan doživljaj. Mesto na kome se pružaju neverovatni izazovi i mogućnosti i za čitaoce, ali i za pisce. Vi ste takođe i posetilac sajma i neki način, da kažem, i kreator te atmosfere koja se dešava na sajmu posredstvom vaših knjiga. Kakav je vaš doživljaj ove manifestacije?
Pa, sajam je pre svega iluzija. Naime, on stvara jednu neprirodnu koncentraciju. Ako biste vi sad se opreli sa neke druge planete i baš se od svih mesta na svetu se obrate na sajmu sad u poslednjoj nedelji oktobra, vi biste stekli potpuno pogrešan utisak da ste se našli u jednoj populaciji koja fanatički obožava čitanje i da su zapravo Srbi najnačitaniji na ovoj planeti, da im nema premca u tom pogledu. Ali daleko je to, nažalost, od istine. Kada je sajam bio najposećeniji u istoriji, to je, mislim, bila 2011. godina, tamo je ukupno prošlo, dakle, oni građani koji su ušli tamo, pa je registrovan njihov ulazak, ali tu računajući one koji nisu iz ovih ili onih razloga dalje stigli od onih štandova za pljeskavice, nisu čak ni ušli unutra, je taj broj je bio negde oko 220.000. 220.000
Ja sam u uvodu rekao desetine hiljada, znači radi se o stotinama hiljada.
Da, da, ali da, neka vas taj broj ne ponese, dakle, to je, vidjet ćete zašto. 220.000, dakle, to će, ove godine će što zbog vremena biti negde ili nešto malo manje, verovatno. Onda su bili baš lepi dani skroz. Elem, ovaj 220.000, ajte stavimo stvari u perspektivu, nas ima 7,5 miliona u ovoj zemlji. To je, dakle, nešto manje, to je negdje između 2,5 i 3%. Pomnožite to sa 2, ali nikako više od 2 i doći ćete do broja ljudi koji uopšte dolaze u nekakav dodir sa knjigom. To je negdje oko 5%. 95% populacije u Srbiji, ali Srbija tu nije izuzetak, to je, naime, svaka zemlja danas na početku 21. veka ima neke zemlje za koje mislite da su u kulturnom pogledu superiorni od Srbije, a zapravo je tamo još gore. Samo 5% ljudi dolazi u dodir sa knjigom. Onih 99%, tu sad jedan deo otpada, ako ćete, rađena je ta analiza, dakle, jedan deo otpada na one koji su, iako je osnovno obrazovanje obavezno, pa se pretpostavlja da smo svi pismeni, on jedan deo njih je zaboravio da je pismeni, prosto nikad nije ni potpisao, nije koristio tu pismenu za koju je obučen. Imate jedan deo i taj deo je lavovski, takozvanih polupismeni, koji do duše jesu tehnički osposobljeni da se potpišu i imaju sposobnost da čitaju, to nije sporno. Ali ne samo da ne pročitaju godišnje ništa, od to kad kažem ništa, mislim i novine, dakle ne knjige, daleko su knjige od njih, nego i to je užas, diče time da ništa ne pročitaju. I vi na kraju imate 10% otprilike ljudi koji je, to je, dakle, taj jedan veliki broj od 750.000, on deluje ovako impresivno, ali u populaciji samo 10%, koji uopšte ima neku potrebu da pomišlja na to da dođu do dodira sa knjigom. A onda oni koji stvarno dolaze u neki dodir sa knjigom, pa od onih koji je, recimo, samo ukradu pa je ne pročitaju, da oni koji su imaju svoje biblioteke, negdje oko 5%. To je sad, znate, igra velikih brojeva. Evo daću vam to u još jednu perspektivu. Kad sam ja rođen 48. godine, na ovoj planeti živelo je milijarde ljudi. Danas mi je blizu 70 godina, na planeti živi više od 6 milijardi ljudi. E sad, nije isto 10% od milijarde ljudi i 10% od 6 milijardi ljudi. Ogromne su razlike, ogromne su numeričke vrednosti. Dakle, šta hoću da kažem? Sajam stvara iluziju. Stvara iluziju da smo mi jedna načitana i za knjigu veoma zainteresovana nacija, ali nismo. To je negde, recimo, 3-5% ljudi zbilje ima autentičnu potrebu. Ostali nemaju, daćete mi priliku još jednu rečenicu, kažem, ali ponavljam, i to je važno. Nismo u ovom pogledu izuzetak. Neke mnogo razvijenije kulture su u procentualno govoreći, ne u apsolutnim brojevima, su otprilike ovde na našem nivou i čak manje.
Moram ove vaše procente da ubacim i naše procente, to jest medijske procente, koji govore da se u vreme, uoči i posle sajma značajno ili rapidno povećava broj minuta ili sati koji su posvećeni kulturi, knjizi i književnosti, tako da verujem da to je jedna pozitivna stvar.
Gde se povećao, mislite na medijima?
Na medije, da, evo, na radiju konkretno, na televiziji.
Nikakav protisak ne tvori u godišnjoj projekciji, to se negde razudi. Verujte mi, ove brojke koje sam dao su vrlo pouzdane.
Nadam se da ipak knjige koje izađu sa sajma ostanu na čim ličnim bibliotekama, pa ih ljudi čitavaju tokom godine.
Evo tih 220.000 ljudi koji dođe tamo, što je otprilike manje od, to je oko 2,5% populacije ili 3%, ajde budemo galantni. 3% populacije zbilja se vrati sa sajma sa nekim cegerima punim knjiga, ali šta je sa onima koji su 97%?
Da. A kakav je taj trenutak piščevog suočavanja sa sopstvenim delima pod reflektorima, pred očinama posetilaca na sajmu? Evo tu je gospodin Marojević, vama izlazi nova knjiga, bit će promovisana na sajmu.
Dobar dan, pa ona je već izašla, to je roman Prave Beograđanke, to je izašao je 16. oktobra, a neće biti promovisan na sajmu, nego će biti potpisivanje samo. Da. A promociju će praviti izvan haosa i...
Aha. Ali evo, gospodin Živković je imao...
U novembru, tamo kad prođe to malo. Svaka prođe na posajamska depresija, poskovitalna tuga, sajamska.
Razgovarat ćemo onda vratno o toj knjizi kad dođe vreme, ali sam taj trenutak kad se pisac suoči sa svojom knjigom na sajamskom štandu, kad je vidio rukama čitalaca ili porazgovara sa čitalacem, da li je to dovoljna satisfakcija, sav napor koji pisac ulaže tokom procesa pisanja? Kakav je to doživljaj? Govorili smo doživljaj čitalaca ili posetilaca sajma, ali kakav je doživljaj pisca na sajmu?
Što se tiče posetilaca sajma, ja prvo moram da kažem da ja mislim da se na sajam ne dolazi samo zbog knjiga, to je srazmerno jeftin provod takođe.
Da.
I mislim, tamo ima dosta mladih ljudi, i ne samo mladih koji dolaze, prosto jer to je prilika sretno, mi smo slavski narod, a sajam je slava knjige, mi smo od 90-ih smo veoma slavski narod, to je jedna vrsta slave knjige i to je neka vrsta omaža knjizi, ima to na štandu, ima da se popije, da se pojede na nekim, tako da to ima jedan slavski bitan koncept, zaista. S druge strane, dosta ljudi kupuje, ali ne vidi se baš učinak, zato što se kupuju knjige starih, znači druga izdanja i tako dalje. To je recimo lep moment sajma, a pisac kako da se osjeća pred publikom, to zavisi od toga zašto piše. Neko piše, ja znam autore koji interesuju samo da izađe knjiga, autore i one koji se tako osjećaju, ali i koje je u stvari opravdanje za neko slikanje i za skakanje po raznim medijima. Autor koji stvara zbog, imajući mnogo na umu čitaoca, zavisi koliko ima na umu čitaoca, pretpostavljam. A ako se piše zbog same stvari, sa nekom svešću, o čitaocem i sa nekom mogućnošću povremenog poistovećenja sa tačkom gledišta nekog čitaoca koji ne mislim ni na kakvog idealnog, govorit ćemo i o Sartru, jel?
On imao taj koncept angažovano da je zagovarao.
To zavisi. Meni, pravo da vam kažem, ja sam 20 godina, to nije mnogo, gospodin Živković je mnogo više, ali ja sam 20 godina se bavim ovim poslom i zaista sad nešto da mi zavisi od toga koliko će mi ljudi kupiti knjigu, manje ili više, i da li će osjećati ovako ili onako. Otprilike sve mera stvari nekako. A i prilikom recepcije ima jako puno nesporazuma i to isto čovjek može da računa. Knjiga se tumači kao nešto što nije napisano unutra i, ili na neki drugi način, u svakom slučaju sve to nesporazum jedan, pa može biti prijatan i manje prijatan, ali mislim da pisac ne bi trebalo mnogo da se ne, svakom je drago da mu više ljudi čita knjigu, to je jasno, ali ne bi trebalo nešto bude deprimirajuće ovako, mislim, ako se radi o tim nekim razlozima pisanja, da se piše pre svega zbog same stvari, zbog nečega što se mora ispričati, kad pisac osjeti tu potrebu i tako dalje.
Da. Gospodine Živkoviću, vi ste u prethodnom delu više govorili o tom jednom objektivnom viđenju sajma. Kakav je vaš lični doživljaj prisustva vaših knjiga na sajamskim štandovima? Evo, gospodin Marović je pisac drugačijeg senzibiliteta.
Pa, ja ću vas podsjetiti na nešto što čini mi se uputno i nekako sam ja, što sam stariji, sve skloniji tom viđenju. Naime, ne znam, jeste li imali prilike pročitati sjajan Kundernji roman Usporavanje, to je jedan omaž 19. Da. Odnosno 18. veku, i on tamo govori o nečemu što se onda u doba industrije knjige danas izgubilo. Pazite, moji interesi kao pisca i interesi bilo kog mog izdavača, sem ovoga sad, dakle Zavoda za udžbenike, ali ovih komercijalnih izdavača, se veoma razlikuje. Ambicije mog izdavača, dakle ne u odnosu samo na mene, odnosno bilo kog autora, jeste da, i tako nas oni vrednuju, što više proda primjeraka. To su trgovci hartijom koji kupe hartiju jeftinu, nadnesu neki slovni dezen, njima je potpuno svejedno što tamo piše, i prodaju, i to su trgovci naprosto skuplji. Kupe jeftino, prodaju skupo, imaju zaradu. Moj interes nikako nije to da se sad po svaku cenu i to proda što više primjeraka. I to me onda vraća na taj ideal koji je postao, to su ljudi nekako izgubili iz vida, on govori da došao u Francuskoj, ali to je bilo u celoj toj zapadnoj Evropi. To je bilo doba kada ste vi pisali, dakle, manje za objavljivanje, a više za salonsko čitanje. Pisali ste za poznate čitaoce. Dakle, tačno ste imali jedan krug poznatih čitalaca koji su dolazili na književne salone, to navodi tamo cijela njegova taj jedan sloj pripovedanja, jedan narativni tok se događa u 18. veku i govori o tim salonima. Ja, što sam stariji, čeznem mnogo više za tim nego da sad me čitaju, dakle, da se taj broj povećava. Ja mislim, inače, da je moj nekakav prirodan tiraž u Srbiji i nikako ne mogu da ga pređem to. Dakle, sve preko toga je neprirodno. Dogodilo mi se jednom da sam to prešao, to je bilo neprirodno. Negde oko 2000 primjeraka. To je najviše čemu, to su, ne znate kako ovo...
Vaš slučaj je specifičan, inače čitani ste, koliko sam ja upoznat, izvan zemlje nego u zemlji.
Znate kako, ali nije stvar ovde, sad ću vam sažeti ovo što sam rekao, dakle, mom izdavaču je potpuno svejedno kakav je to čitalac ako hoće da izvodi novac i kupi knjigu. Nije međutim meni svejedno, što sam stariji, ja sve više čeznem za kvalitetnim čitalcem. Čitalcem koji je pre svega tehnički priseban, trezan, bez uticaja nekih opijanata, usredsređen na knjigu, pažljiv. Čitalac koji je rastrojen, ne sasvim trezan, i koji drži nekako tu knjigu, premeće kroz prste, to je zapravo, jako je kupio i on je za mog izdavača savršen. Dakle, to je čitalac koji mene zapravo nikad nije zanimao, sad me još manje zanima. Dakle, ja čeznim za jednim, a taj broj je po prirodi stvari ograničen, sa jednim malim brojem, dakle, kvalitetnih čitalaca. A imam pravo na to, znate, ako čitalac ima pravo da odabere nešto što njemu izgleda kao kvalitetan pisac, nema razloga da meni bude uskraćeno pravo da čeznem za kvalitetnim čitaocem. Uzajamni, povredna sprega.
Da, da. Ovim smo praktično se približili i otvorili osnovno pitanje ove emisije, kakav je cilj i smisao pisanja danas. Evo, vi ste pominjali francuski primjer iz prošlih vekova. Vi ste govorili, gospodine Maroviću, o vašem ličnom doživljaju, ali možemo li nekako naći neki prosječan odgovor na ovo pitanje, nezavisno senzibiliteta pisca od njegovih godina, stila i tako dalje. Kakav je smisao danas pisati u 21. veku kada se sve ubrzava i kada je knjiga pod udarom raznih drugih medija?
Ja mislim da danas, kada se proizvede za jedan dan više informacija nego za čitavu jednu deceniju i ne tako davno, recimo, što je promenilo ne samo ubrzavanje, što taj, mislim, hoću kažem, intenzitet brzine i uticalo na ubrzavanje, nego je i fraktalizovalo svest. Čini mi se da pisci savremeni, ovi neki koji ja barem čitam, uvek pišu dve priče. Znači, nakon nekog neformalnog izdisanja postmodernizma, mi sad nemamo termin za ono novo što se piše, gde su razni eksperimenti, ponekad i samodovoljni, bili ohrabrivani od strane i od kritike i od akademske naročito zajednica različitih, došlo je do promjene paradigme, povratka izvesnog nekom klasičnijem načinu pripovedanja, međutim i sama književnost je postala u tom smislu brža. Mislim da, znači, pisac radi dve stvari istovremeno. Jednu, ja ću to ilustrovati primjerom plaže, jednu za čitaoca koji čita pod
suncobranom,
bez suncobrana, drugi se povlači, ide u hlad. Znači, mislim da dobar roman danas treba da bude komunikativan na prvom nivou, u smislu da čak i najde koncentrisaniji čitalac nađe neku priču. Znate to, kako to ide s tim ne usredsređenim i tek povremenim čitocima. Oni uglavnom, koliko sam ja vidio iz razgovora sa svojim čitocima, imaju svoju priču u glavi i gledaju neki link između svoje priče životne i te knjige i dosta se poistovite, pa čak u zavisnosti toga varira i osjećaj da li je knjiga više, ne znam, da li je nešto dvosmisleno ili nešto ironično ili nešto tragično i tako dalje i tako dalje. I tu čovjek može da dobije, pisac najrazličitije sa tog aspekta, neke feedbackove koji su zanimljivi ovako na nekom fenomenološkom nivou. A s druge strane, naravno, rukopis ne smije da bude osuđen samo na radnju. Ja mislim čak da su srazmerno bitni likovi od radnje i da likovi bi trebalo da tvore radnju, bez obzira na to što su puno važne neke druge teorije. I mislim da to je za onog čitaoca iz hlada koji je koncentrisan, koji je posvećen, koji hoće da lovi intertekstualne igre, koji hoće da lovi ironiju, cinizam, neku kriptokritiku, koji nisu predirektno saopšteni. Tako da je to jedna vrsta nesporazuma koji, znači, po meni neminovan kad ima toliko informacija, kad su ljudi sve površniji, koji je to urađen na taj način. E sad, nekad to ispadne ovako, nekad onako, ali ja mislim zaista svako bi volio da ima što veću publiku, verovatno, ili što veći broj pisaca, najveći mogući broj bi pisaca volio da ima što veću publiku, ali mislim da to neki, recimo, koncept, ja ako to ostvarim, ja sam zadovoljan. I sad zavisi kako, koja knjiga, neka knjiga prođe ovako, neka onako, i to je to. Ja sam računao koliko je, ja sam otprilike pisac na nivou regiona, ne računajući prevode na slovenački, makedonski, nego ovako, bivšeg hrvatskog jezika, da tako kažem, imam, recimo, to mi je prirodna publika od 3-4 hiljade. E sad, ako publika na osnovu korice i na osnovu blurba i na osnovu određenog medijskog pojavljivanja, određenom ruhu, pročita neku priču drugu koja to nije, pa to naraste, onda to može biti pravilo kada se prelazi na veći broj publike, ili je to ono da je pisac jednom umirisao mainstream, ali da je ostao izvan njega. Ja sam inače trenutno baš u situaciji da proverim da li imam dosta publike ili imam onu nešto, kako da kažem, koncentrisaniju, manju, meni vernu, i da je to sve ličnije. I meni baš raduje što sam u toj prilici, a neću uopšte biti razočaran, zaista, kako gotovo zvučalo, nemam još podatke prodaje, a ako se vratim u ovu grupu, gde je maksimum zaista nekoliko hiljada, znači ispod 5000 čitalaca, ako je alternativnija poetika, a i ako nema ovakvog nekog nesporazuma, ili slučajno neke, u stvari, jedne jedine nagrade koja donosi veću čitanost.
Ovdje bi pravo pitanje bilo kako se pravi hit, književni hit, jer o to ćemo posle muzički numer.
Radio Beograd 2.
Thank you. ring, 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 goes a bell roll. Swang, 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 goes the arrow. Pop, 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 went the pistol. That's the way.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70. godina, Muškarci ne plaču, na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Ciklus koncerata, umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70. godina, Muškarci ne plaču, na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni. Eko.
12:30, ovo je Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, naši gosti su pisci Zoran Živković i Igor Marojević, tema je posvećena sajmu knjige, odnosno fenomenu književnosti, njenom smislu, ulozi i moći. Mnogi teoretičari smatraju da književnost, osim umetničkog doživljaja, mora da provocira angažman, odnosno da korespondira sa mestom, vremenom, prostorom i da u tom smislu prosto mora da deluje gotovo kao filozofija ili kao politika. Da li vi delite to mišljenje i da li u vašem pisanju ima potreba da budete angažovani, da korespondirate sa mestom, vremenom i prostorom u kome živite i stvarate?
Pa ja pre svega mislim književnost ništa ne mora, pod milim Bogom, i da to da neko sad nameće šta književnost mora, to je čista glupost. Lupa zbog toga što se, naime, oni koji tako zamišljaju ne razumeju uopšte sam proces nastanka književnog dela. Pretpostavljam da ti prostodušni ljudi koji to tako misle, a ako mislite na ovdašnji kontekst kod nas, onda je književnost najzloupotrebljenije bila kada je u dugom razdoblju, i taj kanon još važi, smatrana naprosto kao sluškinja istorije, da je osnovni zadatak književnosti da se bavi temama iz nacionalne istorije. Čista glupost. Naime, meni su jednom prilikom u Berlinu na nekom tamo književnom skupu postavili to pitanje jedna dama iz publike i ponosno da dovodi do neki skorašnji kod pre neki dan događaja ovde, je zgranat upitala kako to da ja pročitala jednu moju knjigu i videla da tu nema nikakvog pomena ni o ratovima, ni o Balkanu, ne postoji taj svet uopšte. I onda me je zapitala kako to da ja ne osjetim potrebu da sad savest neka treba proradi u meni ili ne znam ja šta, istorijska svest recimo, pa onda ja sad treba da se oglašavam u prozi, tako da imam jedan prozni odgovor na neki izazov ove stvarnosti. Onda se me je zapitao kako ona zamišlja da ja uopšte pišem. E onda sam rekao, vi sigurno zamišljate ovako, ja se probudim ujutru, dokon sam, nemam šta da radim, stavim prst na čelo i pitam se o čemu ja danas da pišem. I onda kažem, da, evo, svet je ovde oko nas pun tih istorijskih događaja, ajde ja o tome, to je sad moja dužnost kao pisca. Potpuna glupost. Uopšte, cela stvar ne izgleda tako. Znate, kod mene pisanje, a pretpostavljam da tako manje više mora biti sa svim ozbiljnim piscima ili bar onima koji nastoje budu ozbiljni, jeste duboko nesvestan proces. Dakle, ja sednem da pišem nešto, i u času kada sedam da pišem, ja na nekom racionalno svesnom nivou zapravo i ne znam o čemu ću da pišem. To što ću da napišem je generisano u onom delu moje svesti koji možete nazvati nesvesno ili kako se već naziva. I kad se tamo dostigne neka kritična masa, tu se nalazi sve ono što sam ikada video, čuo, pročitao, doživeo, svekoliko moje iskustvo kroz čulo i kroz svest, dakle, to je u nekom stanju stalnog vrenja i tu se generiše nekakav kvalitet i kada se dostigne kritična masa, kada se to delo oformi, a ono se tamo formira neracionalno uopšte, jer to kad bi ja sad racionalno pisao, to je bila puka konstrukcija, e onda dakle iz tog nesvesnog pokulja napolje. Sad ja imam, možete mi verovati, ne morate, i ne, u otvorenom zagradu ne postoji povlašćen način pisanja, ovako ja pišem. Ali bilo koji drugi način pisanja je podjednako valjan pod uslovom da da dobro delo. Dakle, ja pišem ovako, meni se tu negde u nesvesnom to generiše i u času kad počnem da pišem, akoliko vam to neverovatno izgledalo, ja sam zapravo dvostruka ličnost. S jedne strane sam neko ko sluša te diktat iz nesvesnog i beleži ga na ekranu, a s druge strane sam racionalno radoznalni čitalac da vidi na što će to ispasti. I dakle, ne postoji nikakav predumišljaj o tome, a ponajmanje je tu neki diktat neke istorijske ili ne znam koje savesti. Da, to ne postoji, ili bar kod mene ne postoji.
Za vas važi da ste, kako bih rekao, aistoričan pisac, čak neki to da anacionalan.
Ne, anacionalan ne mogu biti nikako, budući da pišem na građe moje umetnosti je moj maternji jezik srpski. Ja sam samo netipičan srpski pisac, ali ja sam duboko, duboko srpski pisac i ako ima vrednosti u ovome, evo sad će još malo biti 100 stranih izdanja mojih knjiga, niko srećniji od mene što sam ja malčice doprinao da srpska kultura i srpska književnost imaju promociju u svetu. Dakle, ako je to anacionalno, onda ja ne znam šta je nacionalno.
Eto, gospodine Maroviću, vi ste pisac drugačijeg stila i ja bih rekao možda malo više korespondirate sa stvarnošću, sa savremenošću. Koliko je kod vas u dubini vaših motiva prisutna ta angažovanost ili potreba za angažovanjem u društvenoj stvarnosti?
Ono što ja pišem je nejasno, zato što ja nisam dao kontekst ono što pišem i nisam ga mogao dati. Ja pišem dva petoknjižja. Jedno je o spolja gledano tim motivima i savremenosti vezanim pre svega za Beograd, i to iz različitih uglova, ženskih, muških, došljačkih, onih koji su ovde već dugo i tako dalje. Znači, to je sad neki moj lični panoptikum, mikropanoptikum, mada je to apsurdno reći, razloga, to jest za pisanje jedne vrste, ali druga je taj istorijski deo, ali ja bih ga nazvao pre antiistorijskim ili paraistorijskim. Međutim, ja u oba slučaja pišem o savremenosti. Znači, i ako pišem o istoriji, ako smeštam građu u istoriju, ja gledam nekako da reflektujem, u stvari ne gledam, nego to dođe, kao što je rekao kolega, pa posle mi delujemo kao neki ljudi koji su više maltene teoretičari ili političari nego pisci, jer mi objašnjavamo kako pišemo, šta radimo, ali to je, boga mi, dosta i zato što su novinari danas, znači, čast izuzecima, ne znam ni koliko dolaze pripremljeni taj razgovor, i otprilike to je jedina prilika da se pojasni, a nemamo čak ni kritiku, aj sad da ne otvaramo milion pitanja. Tako da ja, znači, mislim jedino da ono što književnost, pod uslovom da hoće da bude relevantna, mora, a to je da odražava duh vremena koje nije moda. Još je Montaigne pisao da nikada nije u svojim trotomnim ogledima, da nikada nije napisao ništa što ne bi bilo u duhu vremena. Posle su to, ne to, nego na drugi način su toga isto dolazili. Znači, Hegel, Carlyle, Tolstoj, sad to je čita jedna priča o duhu vremena, i to je nešto što je i u psihologiji i u filozofiji relevantno. Mislim da je u književnosti, naravno, to je samo ulaznica, to ne znači ništa ako je delo u duhu vremena samo po sebi. Možda je to prosečno delo u duhu vremena i tako. A postoje najdublji mogući i najpoželjniji mogući scenario, jeste da delo bude ne samo u duhu vremena, nego da čak anticipira, kako je recimo Andrić anticipirao magijski realizam, pa neorealizam, pa postmoderno ulančavanje, recimo, pripovedača u Nadriniću pri, to je najbolje. A ovo je neki minimum po meni. Znači, ja zaista ne razumem to forsiranje, u stvari razumem, to je politički kusur neki, to forsiranje 19-vekovnog pripovedaštva i pevanja, prosto to nije, ja ne znam šta to odslikava, to je više meni neka književnost koja je forsirana u vidu te neke poezije, tih nekih popularnih tribinskih pesnika koji kupe razne književne nagrade, pominjao se ih mnogo puta i već mi je muka i verovatno se zna na koga se i odnosi, uglavnom to u nekim razvijenijim kulturama služi za održanje, recimo, leksike, pa se dodeli, ne dodeli se ni nova nagrada za jedan takav roman, kakav je bio onaj Sedmoć zanimlja, nego za, ne znam, očuvanje lingvističke baštine. To. I ta poezija se dodeli se toj poeziji nagrada, te tako neke vrste, mislim, ili za očuvanje, ne znam, pevanja u tom i tom okrugu, po tradicionalnim nekim, po tim uzusima oralnim, i tako dalje, i tako dalje. To je kod nas sve pomešano. Znači, ja mislim to jedino, da je to neki minimalna obaveza književnosti, one koje hoće bude relevantna, da na ovaj ili onaj način, direktno ili ne, oslikava svoje vreme, a to da li pisac mora da bude angažovan. Ja mislim da to pitanje nema jednoznačan odgovor. Odnosno, mislim da onaj pisac koji ima potrebu da piše i u politici, i, to jest da se angažuje, a to ne, onda je moralno da to uradi. Ali ako nema tu potrebu, onda je moralno da to ne uradi. A ne da zloupotrebljava da prostor za nešto što nema potrebu da uradi, ili obrnuto, da osjeća da je moralno da uradi, a da to ne uradi, jer onda laže u bilo kom slučaju. Ja mislim da je to prosto tako i da je to više neko unutrašnje pitanje. Inače, ne slažem se uopšte s tom teorijom da je književnost buđenje, da s tim sartrovskim nekim preceptima da bi književnost morala bude, da bi književnik morala bude čovječanstvo, da bi jednostavno da je njemu odgovornost neka naročita društvena, zbog čega bi bilo, ja zaista ne znam.
Sart je smatrao, koliko sam ja shvatio, da filozofija i književnost imaju isto polje delovanja i da jednostavno književnost promišlja svijet na isti način, samo sa malo više slobode. Iz toga je izvlačio i
takav zaključak.
Međutim, pomoći još jednog Francuza, Camus, on je smatrao da je pisanje u stvari obračun sa osjećanjem apsurda. Za njega stvarati znači dati oblik svojoj sudbini. Koliko su ovakvi, koliko ovakav pristup u pisanju blizak vama?
Pa da vam kažem, to može da bude, ali ne mora uopšte. Pisali su neki, neki su autori stvarali bez, mada je paradoks uvek i apsurd, uvek može da bude vrlo zgodna, naravno, književna strategija, ali ne mislim da, čak ni da je to nužno. On je bio egzistencijalistički pisac, njima je to bilo svojstveno, ali ne mislim da to mora. Jednostavno, može se pisati bez ukazivanja na te apsurde, mada lično ja gledam da pišem, kad pišem o realnosti, gledam da izvodim one fantastičke elemente stvarnosti, a koji su sve omogućeni tim umnožavanjem svega i svačega i mešanjem nespojivog na svakom nivou, na svakom nivou.
Evo, tačno pre 10 godina kod nas se pojavila je knjiga Politika književnosti. Autor je Radoman Kordić, koji inače dobio nagradu Nikola Milošević ovdje kod nas na našem programu. I on je tvrdio da je politika imanentna književnosti i da književnost ima poseban zadatak u vremenu društvene krize. Gospodine Živkoviću, jel se slažete vi sa ovom?
Gledajte, ste vi posle Sartra, izvinite, molim vas, i to koga pominjamo, Sartra, Camusa i ne znam sad.
A da, evo, Radomana Kordića.
Zaista,
ta knjiga je dobila nagradu, imala je izvestan publicitet.
Pa dobro, nagrada su dobile mnoge knjige. Da. Ja nisam nešto tu mnogo oštećen, ja dobio 5 nekakvih nagrada. Isto, mada mi, eto, moglo i nijedno da bude.
Vas nagrade čekaju tek u budućnosti. Tako.
Ne, ja ne razmišljam zaista o tome. Ja stvarno neću
da mišljam. Da li još čeka budućnost, ali lako ćemo za nagradu.
ja mislim, to je samo
sadašnje. Ako mi dozvolite da prosto nekako dam jedan okvir tome, ja što sam stariji sve, tu se ti okviri se gube. Naime, negdje na početku svog kursa kreativno pisanje ja suočim studente sa jednim prividno samo jednostavnim pitanjem, a onda je odgovor đavolski težak. Zašto mi uopšte pišemo književnost? Zašto pišemo prozu? I sad oni se nađu u neprilici, nisu uopšte razmišljali.
Pretpostavljate da je pisanje jasno zašto se piše poezija?
Ne, ja sam, da držim kurs pisanja poezije, ja bih pitao zašto pišemo poeziju, držim kurs umetničke, propisanja umetničke proze, ja ih pitam zašto uopšte pišemo umetničku prozu.
Da, izvolite.
I oni ljudi sada nespremni ošte na takvo jedno pitanje, a nekako sluteći neku moju podvalu iza svega, oni izvrdavaju i onda mi daju nekakve besmislene odgovore. Dakle, najduhovitije i zapravo nekako najbliži stvari onaj da nemamo ništa pametnije radimo, pa eto, u dokolici to i pišemo, što je tehnički vrlo tačno u stvari, bez dokolice mi ne bismo ništa napravili. A najčešći banalan i pogrešan odgovor jeste da bismo izrazili osjećanje. Pa bilo koja umetnost nam radi upravo to, ne mora da bude književnost, to nikako nije diferencija specifika književnosti. I onda ja njima dam primjer, recimo, koji, bilo bi mi lakše da su oni to pročitali, ali nisu, recimo, najčešće se pozovem na Anu Karenjinu, ali to sad baš niko nije čitao, a još manje su čitali Nabokovljevu Lolitu. I onda im kažem ovako, evo, na Bokovljevoj Roliti vi imate čudan paradoks. Imate, dakle, glavni junak je čovjek koji je počinio 2 magnum krimena, on je ne samo ubica, nego i pedofil. A ipak, kad čitamo roman, mi smo na njegovoj strani. Šta mislite, zašto? Kako je to moguće? I se kreće jedna rasprava za koju mi, naravno, nemamo vremena ovdje, nje rezime je ovo. Znate, književnost, i zato i dalje pišemo i zato ćemo je pišati, je naš najbolji izum koji imamo. Ništa bolje nismo smislili od kad postoji civilizacija, da damo najpotpunije, najsloženije i najtačnije odgovore na ona velika noseća egzistencijalna pitanja, na koja daju odgovore i filozofija i psihologija i sve duhovne discipline, a zapravo najviše i najpotpunije možemo da damo pišući prozu. To je, dakle, pojednostavljeno govoreći, ovo treba da bude sada poenta mog predavanja od 45 minuta, ja vas sad pravo vodim na poentu. Dakle, mi dalje nemamo ni jedno bolje sredstvo da damo odgovore na ta velika egzistencijalna pitanja. Znate, kako predočujemo ovako to? Postoje zapravo u celoj umetnosti proze postoje dve velike teme. I razni njeni derivati tih tema i promenjene oblici, ali dve stožerne noseće teme. Ljubav i smrt. I zapravo ništa više sem toga. Sad, naravno, kad kažem ljubav, ja mislim na biofilne sile, pa onda to vuče sve do smeha dole. Znate, okolnost da smo ograničeni u vremenu, dakle, da nismo večni. Pitanje je da li da smo večna bića, da ne umjeramo. Pitanje je da li bismo uopšte imali potrebu za književnost. Onda bi se to što su egzistencijalna pitanja postavljala potpuno drugačije.
Ili se ne bi postavljala.
Tako da, evo, sad ako ja, tako bi trebalo da nastavim u ovom pravcu, to bi, bili bismo na mom kursu, tako da, evo, stajem.
Ali, evo, ja moram da vas podsjetim ovdje da su mnogi, odnosno gotovo svi naši veliki pisci imali ili su kroz svoje dela emanirali neki politički stav, ili su često i direktno učestvovali u politici i u društvenim zbivanjima.
A ja onda ili nisam naš pisac, ili nisam veliki pisac. Dakle, jel kod mene nemate ni traga od politike, a imate paradoks najprevođenizam. Tako da sad imate, bar u ovoj generaciji, tako da sad to mora da nađete neko rešenje. Dakle, mali pisac i zanemarljiv koji je veoma prevođen.
Da,
nema, naime, kažem vam, ovo što je Igor malo pre rekao je tačno. Naime, mi, kako vam kažem, imate okolnosti u kojima nastaje književno delo. Te nekada okolnosti prosto favorizuju neke teme koje su, odnosno podteme koje su više političke nego što je to, ali da politika treba da bude stožer književnosti ili da istorija treba da bude, to je jedan kanon koji ovde, vas ovde i dalje oni koji kanonizuju srpsku književnost, i utoliko je, Igor, ovo je moja sudbina slična, da. Naime, oni koji kanonizuju srpsku književnost, to je jedna nevidljiva onako grupa ljudi na tim instancama koje su, moji recimo Filološki fakultet, Akademija, Institut za književnost. To su ljudi koji zbilje i dalje žive u uverenju da je književnost u službi, treba da bude u službi istorije, da se ljudi svi bave samo velike. Zašto oni mene, evo recimo, zašto oni sad mene, oni su jedne strane u neprilici kad sam ja u pitanju, jer vide da to tvori nekakav jako odjek napolju i da sad me prevodi da pišu knjige napolju o meni.
A nije politički?
A zapravo ja izneveravam taj kanon, dakle ovo što ja radim je, dakle, delo napisano na srpskom jeziku, i ja sam nesporno srpski pisac i ne mogu ništa ni drugo biti, i kad bih teo, ali neću naravno, i šta bih i mogao biti drugo, ali, dakle, građa moje umetnosti je srpski jezik. Ali ja ne ulazim u kanon taj, i sada oni neće da revidiraju kanon, naravno, zbog mene. Držat će se oni to kanona dok ne dođe nova generacija kanonizatora, pa će onda, nadam se, biti drugačije. A mene će nekako da drže u nekoj tako sa strane, malo da im ne smetam, vidi kad u čistoj istorijskoj književnosti, i onda će me, pravit će se da ja ne postojim. I mi smo sad uspostavili jednu vrstu čudnog pakta, dakle, oni pakt o nenapadanju, dakle, oni se više ne oglašavaju protiv mene, neće da me, ovo što ste malo pre rekli je dobar odjek toga da sam ja, to im je bila omiljena tema, recimo, u posljednjih decenija, da sam ja anacionalni pisac. Ko je šta, ja samo ne pišem, naime, o temama za koje oni, koji inače kojima književnost nije bliska u smislu, iako se bave njome, da niko od njih je ne stvara i ne razume dramu stvaranja, oni sad propisuju šta bi trebalo da književnost bude i u čijoj službi. Ko je šta?
Igore, vi ste također, imate iskustvo pisanja u drugoj sredini, živjeli ste u Barceloni.
Da, prvo da se obazrem na Zoranove reči da književnost u stvari ona treba bude univerzalna, ali ona je i nacionalna, jer ona nastaje na jednom jeziku, u ovom slučaju to je srpski. Prema tome, tražiti od pisca nešto više od toga
osim svesti o pisanju na srpskom jeziku, pritom on ne mora ni da bude Srbin, naravno, to, jer srpska književnost je jedna, znate, Buñuel ima filmove koji su meksički, jer su tamo producirani, francuski, španski, to je stvar jezika, znači, i znači, te infrastrukture neke, ali uvek je praćena jezikom, sad je to film, ali hoću da kažem da književnost je i nadnacionalna, i nacionalna, i univerzalna, to je jedno. I sad ovo drugo što smo pričali za, ja ću navesti jedan zanimljiv paradoks iz svoje sramne karijere, da recimo o meni postoji tematski blok u Zagrebačkom kvorumu, sad se pravi u Ljubljanskoj apokalipsi, ima u jednom gvatemalskom času, znači na tri jezika postoji tematski blok o tome što ja radim, nešto prozo, tu nešto pišem i tako. Ovde nema ništa, apsolutno. Znači, dobro je ako mogu ih da uopšte da objavim, ima sad ta polja, ona su manje više korektna, ali ovo sve drugo, to je ovaj haos. Ali ne treba obraćati previše pažnje na to, ne može čovjek previše da zamera ljudima koji su, moram to da kažem, ograničeni, kako bih rekao, u tom smislu da ne može čovjek koji piše, koji hoće da bude bolji od sebe, da ne kažem da ozbiljno piše, nego hoće da bude ozbiljno, on ne može sebi dozvoliti to ispijanje kafa, to većanje, to kadriranje, to toliko je glupih reči, čovjek će postati gluplji i gore će stvarati. To je jedna vrsta ambicije, druga vrsta je mnogo nezahvalnija, ova da ti budeš bolji od sebe, to je meni jedino bitno, da ja znam da sam ja novom knjigom, dobro, nisam to uvek uspeo, ali da sam novom knjigom nešto uradio bolje, nesporno, pred sobom, naravno, ne razmišljajući tome tokom stvaranja, nego a posteriorno da ja dođem do toga.
Ako bih želao da nekako rezimiram ova vaša poslednja rečenica, možda bi bilo dobro da ste reći da ste vi pisci koji stvarate i pišete uprkos kanonu i imate uspeha. A za sam kraj emisije, evo pre nego što završimo...
Ali pre svega srpski pisci, nemojmo to zaboraviti. Nismo eskimski pisci, nismo pisci s Marsa, nego smo srpski pisci. Određuje nas jezik naše umetnosti. Da.
Zbog toga ste i ovde, a sada sam kraj emisije ja bih želao da, zbog naših slušalaca, da vas zamolim, a i zbog sajma, a opet je to i u skladu sa ovim što smo do sada govorili, preporučite po jednu vašu knjigu potencijalnim budućim čitaocima i jednu po slobodnom izboru koja nije vaša, koja se može naći na sajmu knjiga.
Ja nemam mnogo izbora, pošto mi sad izašla knjiga i aj, čini mi se da ovu sam knjigu inače pisao za razliku svih ostalih kao trezvenjak.
Knjiga se zove?
Prave Beogradanke. Znači, ranije sam konzumirao alkohol i to i sve, i tako, to je jako štetno za pisa. Znači, to je... Svi mi, kao kažemo, u mladosti kao Hemingway, ovo ne pio i tako. Ne, to. Dakle, A znači, Prave Beogradanke potpisujem u subotu na štandu Lagune od 16 do 17 sati, subotu 28. A što se tiče stranih knjiga, pa jako ih ima mnogo, ali ja koristim ovu priliku da pozovem opet čitalaštvo da razmisli o tome da ukaže veće povjerenje Ferdinandu von Schirachu. On jeste objavio tamo gde sam ja autor i gde i uređujem, ali Zločini, mislim da je to od ovih knjiga koji sam čitao najbolja knjiga priča 21. veka.
Hvala.
Von Schirach, Zločini, Laguna.
Hvala, da čujemo gospodina Živkovića.
Pa ja sam u nelagodi kad treba da preporučim svoju knjigu, ali ajde, recimo, takve su okolnosti, oko te knjige će još biti ovde na ovoj književnoj sceni gužve. To je knjiga koja je izišla prošle godine, ne ove za prošli sajam, nosi naslov Tumač fotografija i prati je vrlo neobična sudbina. Ta knjiga će izići u narednih 6 meseci u 11 izdanja na svim velikim jezicima praktično u svetu, počeo od američkog koji izlazi ove godine. Tu knjigu je žiri prošlogodišnji za Ninovu nagradu eliminisao u prvom krugu, nije ušla ni među prvih 50, a pouzdano znam da je tamo rečeno da to ne treba ni čitati, tako da je eliminisano što nije pročitana. I zapravo
onda
je
ne morate
sjajna,
stranu dovoljno da preporučite.
Ne, ali to je inače sjajna veza srpskog književnosti, lako knjiga koja nije čak ni među 50 ima takvu promociju u svetu, šta će biti s ovi koji su ispred nje 50? A knjiga stranu, pitali ste me za stranu knjigu, evo, od srca preporučujem da kupite novi prevod, to je izašlo u Laguni, novi prevod, i to je sjajan prevodilac češkog, Ace Ilić, preveo kritičko izdanje jednog od najboljih Kunderinih romana Besmrtnost. Novi prevod, novo kritičko izdanje, sjajna knjiga.
Hvala vam puno. Ovo su bili naši gosti Igor Magarojević i Zoran Živković. Slušajte Radio Beograd 2, bit će i dalje zanimljivih emisija.